Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kata Syekh Rabi' hafidhahullah. Selanjutnya al-aslus tsani. Prinsip yang kedua. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. Beriman dengan takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa takdir semuanya berasal dari Allah taala. Takdir baik dan buruk Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan semua itu dengan kehendak Allah taala. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas, yang keluar dari kehendak Allah taala. Ini prinsip kedua dari prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Khalafa fihi al-Mu'tazilatul Qadariyatu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Pada prinsip ini kaum Mu'tazilah Qadariyah menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka disebut Qadariyah. Mereka adalah kaum Mu'tazilah yang baru saja kita lewati, disinggung pada penyelisihan mereka dalam bab al-asma' sifat, ketika mereka menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT secara hakiki. Mereka hanya menetapkan nama-nama Allah tanpa makna, tanpa sifat. Lagi-lagi di sini kaum Mu'tazilah menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah prinsip tentang takdir. Oleh karena itu mereka disebut kaum Qadariyah, karena mengingkari takdir. Yaitu ya wa akhraju af'al al-ibadi an qudratillah wa masyiatihi. Mereka kaum Mu'tazilah Qadariyah ya, mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah keluar dari kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Ya, ini sisi kesesatan mereka, sisi kesesatan mereka, sisi bid'ah mereka dalam hal ingkar takdir, yaitu dalam hal terkait perbuatan hamba-hamba Allah. Perbuatan hamba-hamba itu kan sebenarnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu yang benar. Semua perbuatan hamba-hamba itu adalah makhluk ciptaan Allah. Itu semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun setiap hamba memang diberi pilihan, ikhtiar dan kehendak oleh Allah taala untuk berkehendak sendiri dan memilih perbuatannya sendiri, tapi itu semua terjadi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah taala. Jadi ketika itu terjadi dengan kehendak hamba itu, dengan pilihan hamba itu, tetapi itu dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Karena jika Allah tidak menghendaki, tidak mengizinkan, meskipun hamba itu ingin berbuat, memilih suatu perkara untuk dia lakukan, tetap tidak akan bisa terjadi jika Allah tidak mengizinkan, jika Allah tidak menghendaki. Itu akidah Ahlussunnah. Nah, kaum Mu'tazilah Qadariyah mereka mengeluarkan perkara itu, ya, menyisi Ahlussunnah Jamaah dalam hal ini mengatakan bahwa perbuatan hamba-hamba itu di luar kehendak Allah, kata mereka. Ya, perbuatan hamba-hamba itu di luar kehendak Allah. Mereka sendiri yang mengaturnya, mereka sendiri yang menentukannya, mereka sendiri yang menciptakannya, lepas dari ciptaan Allah, lepas dari kekuasaan Allah, lepas dari kehendak Allah. Ini, ya, Mu'tazilah Qadariyah. Ya, kesesatan mereka dalam hal takdir ini. Wa'taqadu anna al-ibadah yakhluquna fa'alahum. Dan mereka beriktikad, mereka berkeyakinan bahwa hamba-hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Wala dakhla limasyiatillah wa iradatihi wa qudratihi fi dhalik. Dan tidak ada sangkut pautnya, ya, dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah dan kekuasaan Allah dalam hal itu. Ya. Fadallalahum ahlus sunnati. Sehingga ahlus sunnah menyesatkan mereka. Memvonis mereka sesat. Gara-gara ini. Ya. Dalam hal takdir. Ya, karena mereka punya kesesatan yang lain. Seperti yang telah digambarkan tadi. Nah. Wa badda'uhum. Dan ahlus sunnah mentabdi' mereka, memvonis mereka sebagai firqah mubtadi'ah, golongan mubtadi'ah. Wa ba'duhum yukaffiruhum, dan sebagian ahlus sunnah ada yang mengkafirkan mereka. Nah, perhatikan ini nukilan dari Syekh Rabi' mengenai hukum ahlus sunnah wal jamaah terhadap kaum mu'tazilah, qadariyah, terkait kesesatan mereka mengingkari takdir pada perkara yang disebutkan. Ahlus sunnah wal jamaah terbagi dua mengenai vonis terhadap mereka. Ada ya sebagian ahlus sunnah yang mengatakan mereka na'am sesat, dan itu adalah bid'ah dari mereka, itu adalah bid'ah besar, ya, tetapi tidak sampai pada tingkatan menjadikan mereka kafir, keluar dari Islam, tidak membatalkan keislaman mereka. Nah, sebagian ahlus sunnah seperti itu, hanya menganggap itu sebagai kefasikan, dosa besar. Nah, golongan yang kedua dari ahlus sunnah mengatakan bid'ah mereka itu bid'ah mukaffirah, bid'ah yang tingkatannya menjadikan mereka kafir, keluar dari Islam, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini wabadda'uhum wa ba'dhum yukaffirhum. Jadi ada khilaf mengenai apakah mereka kafir atau tidak dengan sebab itu, ya. Wa bayyana dzalika bil adillati min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan hal itu dengan dalil-dalil dari Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qabalahum al-jabriyatu. Nah, itu tadi penjelasan tentang kesatuan Mu'tazilah Qadariyah mengingkari takdir. Baik. Dan kata Syekh, qabalahum al-jabriyatu. Di sisi lain, ya, berhadapan dengan mereka, berhadapan dengan Mu'tazilah Qadariyah, kaum Jabriyah. Kaum Jabriyah berhadapan dengan kaum Mu'tazilah Qadariyah. Fa'attalu qudratil ibad. Mereka kaum Jabriyah, mereka telah menta'til. Mereka menolak, ya, kudrah-kudrah yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtiyarahum, dan pilihan-pilihan mereka, masyiatahum, dan masyiat mereka. Nah, wallahu alam, ini tertulis qudratil ibad. Apakah memang demikian jama' atau mufrad seperti ikhtiyarahum dan masyiatahum, yakni fa'attalu qudratal ibadi wa ikhtiyarahum wa masyiatahum. Ya. Yang jelas maksudnya bahwa kaum Jabriyah adalah kaum yang juga sesat, ya, dalam masalah takdir berhadapan dengan Mu'tazilah. Ya, kaum Jabriyah mereka menolak adanya kemampuan, kudrah, adanya pilihan dan kehendak pada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jika kaum Mu'tazilah Qadariyah berlebihan, ekstrim, melampaui batas dalam menetapkan kemampuan berbuat, dalam menetapkan kehendak dan keinginan berbuat pada hamba, sampai tingkatan mereka mengatakan Allah tidak ikut-ikutan dalam masalah perbuatan hamba-hamba Allah, ya, mutlak itu kehendak hamba itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah, itu ciptaan hamba itu sendiri, keinginan hamba itu sendiri, ya. Jika Allah menghendaki, hamba itu menghendaki, maka yang menang kehendak hamba itu. Ya, karena Allah kehendaknya tidak ada sangkut pautnya, tidak bisa masuk dalam mengatur kehendak hamba-hamba itu. Ini kan berlebihan menetapkan kehendak dan kemampuan berbuat pada hamba sampai mengeluarkan dari ciptaan Allah, kekuasaan Allah, takdir Allah Ta'ala tadi. Sebaliknya Jabriyah, mereka ya kurang dalam menetapkan kemampuan berbuat pada hamba. Kurang dalam menetapkan pilihan dan kehendak pada hamba. Justru kaum Jabriyah ya mempreteli hamba-hamba Allah dari kehendak mereka. Kaum Jabriyah mengatakan hamba-hamba itu tidak punya kehendak. Tidak bisa berkehendak sendiri. Hamba-hamba itu tidak bisa memilih sendiri perbuatannya. Dia tidak punya kemampuan berbuat sendiri. Tidak bisa. Ya, dia majbur. Dia diatur. Ya, mutlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada pilihan sendiri. Tanpa ada kehendak sendiri. Ya, waqalu innal ibada mujbarun. Dan mereka kaum Jabriyah mengatakan bahwa hamba-hamba itu ya mujbaruna ala fa'alihim, dipaksa atas perbuatan-perbuatan mereka, diatur atas perbuatan-perbuatan mereka, la qudrata lahum, tanpa ada kemampuan yang mereka miliki sama sekali, wala masyi'ata na'am wala ikhtiyar. Nah, tanpa ada kehendak dan ikhtiar yang mereka miliki. Tanpa ada kehendak. Gambarannya kata Syekh, fahum karisati wal asjari tuharrikuhumur riyahu biduni iradati wa masyiah. Gambaran perumpamaannya bagaikan risah. Bagaikan ya bulu. Yang bulu. Bagaikan asjar, pohon-pohon, ya, dengan ranting-rantingnya, dahan-dahannya, yang tuharrikumur riyahu, yang digerakkan oleh angin, ya, ada bulu diterbangkan oleh angin, kemana saja angin, ya, menerbangkannya ke sana lah bulu itu, ya, terbang, dari mana saja arah angin itu menerpa, ya. Ranting-ranting pohon menggerakkannya bergerak-gerak bergoyang-goyang ya sesuai dengan gerakan angin biduni iradat masya tanpa bulu itu ya tanpa pohon itu punya keinginan dan kehendak. Nah, jadi dia murni digerakkan oleh angin tanpa ada kehendaknya untuk memilih gerakannya apa ya murni ya digerakkan. Begitu pula hamba-hamba Allah Ta'ala kata Jabriyah murni ya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa punya kehendak sendiri, keinginan sendiri. Nah. Tayyib. Nah, ini Jabriyah. Ya, ini Jabriyah. Nah, ini juga sesat. Nah, ya, karena dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW ditetapkan bahwa setiap hamba itu punya kehendak masing-masing. Punya pilihan masing-masing untuk memilih pilihannya, untuk berkehendak sesuai kehendaknya. Hanya saja, ya, itu tidak bisa keluar dari kehendak Allah, dari takdir Allah, dari izin Allah. Nah, jadi bisa difahami ya, ini dua golongan yang berhadapan nih. Sama-sama sesat. Kaum Mu'tazilah Qadariyah ekstrim. Ya, mengingkari takdir sampai mengatakan perbuatan hamba itu di luar takdir. Gitu kan? Perbuatan hamba di luar takdir. Di luar kekuasaan Allah. Di luar kehendak Allah. Di luar ciptaan Allah. Hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya. Hamba itu sendiri yang menghendaki perbuatannya. Hamba itu sendiri yang mengaturnya tanpa ada sangkut pautnya dengan takdir Allah, tanpa ada sangkut pautnya dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Nah ini. Nah ini tadi yang kita dengar, Ahlus Sunnah ada yang mengatakan mereka dengan ini bid'ahnya adalah kefasikan dosa besar, di antara ahlus sunnah ada yang mengatakan itu sudah kufur akbar, mengeluarkan dari Islam. Jabriyah sebaliknya, ya, Jabriyah sebaliknya mengatakan hamba itu tidak punya kehendak, hamba tidak punya keinginan, setiap hamba itu tidak punya pilihan, dia murni diatur bagaikan bulu yang diterbangkan angin ke sana kemari, ya, tidak punya kemauan, ya, semuanya tergantung terserah kehendak Allah Ta'ala menggerakkannya, ya, sesuai yang Allah kehendaki, dia tanpa ada pilihannya sama sekali. Nah, dan ini jelas, ya, barakallahu fikum, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tayyib. Jadi yang benar, yang adil, pertengahan akidah lusunul jamaah, mengatakan setiap hamba diberi kehendak oleh Allah. Setiap hamba diberi keinginan oleh Allah. Diberi pilihan oleh Allah. Dan masing-masing kita merasakan itu. Masing-masing kita merasakan punya pilihan. Ingin memilih ini, ingin memilih itu. Masing-masing kita merasakan secara naluri kita, ya, kita merasakan kita punya kehendak untuk berbuat, untuk memilih pilihan kita, dan kita ingin melakukan, ya, apa yang kita pilih itu, dan kita ingin melaksanakan apa yang kita kehendaki, ya. Hanya saja itu semua tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Ya, tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Ya, di atas kehendak kita ada kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah tidak menghendaki, kehendak kita tidak bisa terlaksana. Nah, tetapi ketika itu terlaksana karena Allah menakdirkan, Allah menghendaki, ya, Allah menciptakan na'am kehendak kita itu dan perbuatan kita itu, maka kita pun melakukannya. Itu terjadi sesuai kehendak kita, sesuai pilihan kita sendiri, sesuai keinginan kita sendiri, ya, dan itu atas takdir Allah, atas kehendak Allah, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wa waqa'a as-sufiyyah fi hadha, fi hadha ad-dhalali, dan kaum sufiyah telah terjerumus dalam kesesatan ini. Ya. Fa la syakka annahum mubtadi'atun dhullalun, maka tidak diragukan lagi bahwa kaum sufi mereka adalah mubtadi'ah yang sesat. Bi hadhil aqidah al-khabithati, dengan akidah yang buruk ini, dengan akidah yang sesat ini, allati tuhdiru syariat al-islamiyah, yang meruntuhkan syariat Islam, wa tu'attilu nusus al-amri wal-nahi wal-wa'd wal-wa'idi, dan menelantarkan, ya, nas-nas yang berisi amar ma'ruf, nas-nas yang berisi perintah, larangan, janji dan ancaman. Ya, mereka telah dengan ini telah menolak nas-nas yang berisi perintah, larangan, janji dan ancaman. Nah, karena makna dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu, ya, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna dari perintah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya hamba itu, ya, diberi pilihan dan kehendak untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka barang siapa beriman, maka itu dengan pilihan dia. Barang siapa taat, itu dengan pilihan dia. Barang siapa tidak beriman, itu dengan pilihan dia. Barang siapa tidak taat, melanggar syariat Allah, tidak mengerjakan kewajiban, tidak meninggalkan larangan Allah, maka itu dengan pilihan dia. Ya. Dan dengan itu, yang menaati Allah dengan pilihannya, maka dia dapat janji Allah Ta'ala untuk diberi pahala. Barang siapa melanggar, maka dia terkena ancaman Allah untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan itu ma'adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendzalimi, karena Allah telah memberi pilihan masing-masing. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi pilihan masing-masing. Naam. Ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Masing-masing memilih pilihannya. Naam. Ya, dan masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya, ya, yang taat dijanjikan pahala, yang membangkang diancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, adab dari Allah Subhanahu wa taala, dosa dan hukuman adab dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakan kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa mau, ya, dia sesuai kemauannya beriman. Barang siapa mau sesuai kemauannya dia kufur. Masing-masing diberi kemauan. Masyiah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa mau dia beriman, siapa mau dia kufur. Diberi pilihan oleh Allah Taala, diberi kehendak untuk berkehendak dan memilih sesuai pilihannya. Nah, tayyib. Tetapi semua itu, apapun pilihan hamba itu, apapun kehendak hamba itu, apapun yang dikerjakannya, semuanya itu adalah takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui semua itu, ya, sejak dahulu tanpa ada permulaannya, ya. Dan Allah SWT telah mencatat itu semua dalam Al-Lahul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menetapkan semua takdir itu bahwa hamba ini akan melakukan demikian dan demikian, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur itu semua dalam takdirnya. Nah, seperti itu. Al-Asl Tsalits, prinsip yang ketiga. Dalal Quran was Sunnah, Quran dan hadis menunjukkan ala anna al-imana, bahwa sesungguhnya keimanan itu, iman itu, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip ketiga yang diangkat adalah dalam masalah konsep keimanan. Makna iman, definisi iman. Apa itu iman? Apa yang dimaksud dengan iman? Ya, dalam perkara ini pun ada golongan-golongan yang sesat, banyak yang sesat dalam memaknai, mengartikan iman, mendefinisikan iman pun banyak golongan yang sesat. Kecuali Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal iman, iman adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu adalah ucapan, amal perbuatan dan keyakinan. Ya. Yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu bertambah, menguat dengan ketaatan, melemah, ya, dengan maksiat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi meliputi makna-makna ini. I'tiqad. I'tiqad artinya keyakinan. Ya, membenarkan perkara-perkara yang dituntut dari hamba untuk mengimaninya. Ya, untuk mengimaninya, menjadikannya sebagai suatu keyakinan yang dia benarkan, yang dia imani dengan hatinya, dengan kalbunya. I'tiqad ini letaknya dalam hati, ya. Dan qaul, dia ikrarkan dengan lisannya keimanannya itu, dia ikrarkan dengan lisannya keimanan itu. Ya, kemudian yang ketiga, amal perbuatan, amalan itu iman. Amalan itu adalah bagian dari iman. Bagian dari iman. Nah. Ya, jadi sholat seseorang itu iman. Nah, amalan di sini meliputi amalan hati, lisan dan seluruh anggota tubuh. Jadi saya rincikan lagi. I'tiqad bil qalb. Keyakinan dengan hati. Beriman dengan hati. Mengimani, membenarkan apa yang dituntut untuk diimani. Kemudian ikrar bil lisan, dinyatakan dengan lisan. Ya. Dia ikrarkan dengan lisan keimanannya. Tayyib. Kemudian amal. Amalun bil qalbi, bil lisan, wa bi sa'ir jawari. Beramal dengan hati, dengan lisan dan seluruh anggota tubuh. Amalan hati ya seperti tawakal kepada Allah, mencintai Allah, gitu. berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, itu amalan hati. Amalan lisan, zikir, baca Quran, zikir, amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan, nasihat, ya. Baik. Ucapan-ucapan yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal dengan anggota tubuh yang lainnya, ya, salat. Nah, gerakan-gerakan salat dan yang lainnya. Nah, meliputi itu semua. Itu semua adalah iman. Itulah makna iman. Nah, menurut Ahlussunnah Jamaah juga iman itu yazid bitta'ah, menguat dengan ketaatan. Setiap kali seorang hamba melakukan ketaatan, imannya bertambah kuat. Usai sholat, imannya bertambah kuat dengan sholat itu. Nah, usai baca Quran, imannya tambah kuat dengan baca Quran itu. Ya, dengan menaati Allah tambah kuat, tambah kuat. Nah, sebaliknya dengan maksiat, ya, melemah. Ketika seorang meninggalkan satu sholat, melemah imannya. Ya, ketika melakukan satu kemaksiatan, melemah imannya. Melemah imannya, melemah, melemah. Terus semakin banyak maksiat, semakin banyak maksiat, semakin lemah. Tapi tidak hilang imannya, tidak. Nah, imannya tidak hilang sama sekali. Ya, masih ada, tapi lemah. Nah, dia berzina, melemah imannya. Ya, karena itu dosa besar. Ya, begitu. Nah, membunuh. Ya, sesama muslim. Nah, melemah imannya. Terus besar. Dan seterusnya. Ya, khamr, judi, dan seterusnya. Melemah imannya. Tapi tidak habis. Pokok keimanannya masih tersisa. Dia masih muslim. Dia masih mukmin. Tapi imannya lemah. Dengan sebab kefasikan yang dilakukannya. Tapi kita tidak kafirkan dia dengan dosa-dosa besar itu. Tidak, kita tidak murtadkan dia. Batal Islamnya, imannya keluar dari Islam. Enggak. Nah. Ya, selama yang dilakukan itu tingkatannya bukan kufur akbar, bukan kekafiran yang besar, bukan syirik akbar, syirik besar yang merupakan kemurtadan, yang merupakan pembatal keislaman, pembatal keimanan. Nah, ini ahlus sunnah wal jamaah. Tayyib. Wa anna murtakibal kabirati la yakhruju minal iman. Dan bahwasanya pelaku dosa besar, ya, tidak keluar dari iman, tidak batal imannya. Ini akidah Ahlussunnah Jamaah. Baik. Dan berarti jika dengan kefasikannya, dosa-dosanya, dia tidak keluar dari Islam, berarti kan masih muslim dan dia masih mukmin. Tapi bukan lagi mukmin yang sempurna imannya. Artinya apa? Jika dia mati di atas kondisi itu, dia meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat dari dosa besarnya. Ya. Berarti dia mati dengan status muslim mukmin yang fasik. Yang fasik, yang lemah iman. Nah, ini resiko. Ya. Ya, resikonya apa? Dia terancam akan masuk neraka sebelum masuk surga. Jika Allah tidak mengampuni kefasikannya, berarti dia masuk neraka dulu meskipun tidak kekal. Karena imannya masih ada, ya. Dengan sebab iman yang masih ada padanya itu, dia tetap berhak masuk dalam jannah. Tapi dengan sebab kefasikan yang tidak diampuni, dia pantas untuk diazab dalam neraka. Tapi tetap akan keluar, ada syafaat, ya. Akan tetap dapat rahmat. Nah, baik. Ya, ini jadi yang dimaksud di sini, yang dibicarakan dengan nasib ini tadi yang tidak sempat bertobat, ya, karena taubat itu, ya, taubat itu menghapus kefasikan, menghapus kesalahan. Jika seorang bertobat, taubat yang nasuh, taubat yang benar, terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian dia mati, ya, dia mati, dan di antara syarat taubat itu taubat pada waktunya, bukan taubat saat sudah mau mati. Nah, rohnya sudah di leher, ya, baru mau taubat. Nah, tidak diterima. Artinya dia terpenuhi syarat-syarat, di antaranya pada saat masih terbuka pintu taubat. Taubatnya benar. Terpenuhi syarat-syaratnya. Maka itu menghapus dosa-dosanya. Dia tidak lagi fasik. Karena dengan taubat itu dia diampuni Allah SWT. Jadi yang dibicarakan, dia tidak sempat taubat sebelum meninggal. Sehingga dia mati di atas status fasik. membawa dosa yang dia belum bertobat darinya. Itu tadi nasibnya dikenal dengan tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah nanti di akhirat. Insya'afa anhu, jika Allah menghendaki diampuni, dimaafkan oleh Allah dosa besarnya itu, langsung masuk surga, tidak jatuh ke neraka ketika melewati, ketika melintasi sirat jembatan. Nah, wa insya'adzaba, jika Allah menghendaki dia diadab dulu, ya, dia diadab oleh Allah Ta'ala dalam neraka sehingga dia terjatuh dalam neraka ketika melewati sirat. Nah, tapi nanti akan keluar dengan syafaat yang telah lewat. Ini akidah sunnah. Wa khalafahum fi dzalikal khawarij wal mu'tazilah, dan menyelisihi mereka dalam akidah itu, prinsip itu, kaum khawarij, kaum mu'tazilah, wal murji'ah. Tiga golongan disebutkan sini, al khawarij wal mu'tazilah wal murji'ah, golongan khawarij, mu'tazilah dan murji'ah. Faqalatil khawarij, الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن مرتكب الكبيرة المصر عليها يخرج من الإيمان. يخرج من الإيمان. Kaum Khawarij mengatakan iman itu definisinya, maknanya adalah qaul, amal, i'tiqad, seperti definisi Ahlu Sunnah. Memaknai iman sama dengan Ahlu Sunnah, bahwa iman itu adalah i'tiqad, keyakinan dengan hati, qaul, ikrar dengan lisan, amal, ya, amalan, amal perbuatan dengan amalan hati, amalan lisan dan seluruh anggota tubuh. Tetapi, ya, lakin, bedanya di sini, lakin, murtakibul kabirati, akan tetapi pelaku dosa besar, al-musirru alaiha, yang terus menerus di atas dosanya, yang bersikuku dengan dosanya, yakni tidak mau taubat dari dosanya, kesalahannya, ya, meninggal di atas itu, yakhruju minal iman, dia keluar dari keimanan, batal imannya, batal Islamnya, dia menjadi murtad dengan sebab dosa besarnya, dia menjadi kafir, ya, bukan lagi muslim, bukan lagi mukmin. Jadi dicabut keimanan dari orang itu gara-gara satu dosa besar yang dia tidak tobat darinya, ya, dicabut sampai ke akar-akarnya, tidak ada yang disisakan oleh mereka, tidak ada yang disisakan oleh kaum khawarij, ya, dicabut keimanan sampai ke akar-akarnya sehingga dikatakan sudah tidak punya iman yang tersisa dalam hatinya, maka dia bukan lagi muslim, bukan lagi mukmin, dia kafir, ya. Wa hakam al-khawarij bi kufrih, kaum khawarij menghukumi dia kafir. Wa istihlali damhi wa malihi, dia murtad, dan halal darahnya, halal hartanya. Wa hakamu alaihi bil khulud fil nar, dan mereka menghukumi atasnya bahwa dia kekal di neraka. Ini kesesatan khawarij. Nah, ya, oleh karena itu mereka tidak ragu-ragu, tidak segan-segan, ya, melakukan teror-teror mereka yang dilakukan oleh kaum terorisme, kaum teroris, ya, yang punya kesesatan terorisme, mereka kaum radikal, yang mereka adalah kelompok khawarij, namun dikenal dengan kaum teroris. Baik, mereka tidak segan melakukan teror-teror, ya, pembunuhan, ya, terhadap orang-orang yang difonis oleh mereka telah kafir, ya, mereka menghalalkan darah orang-orang itu, dan mereka mengklaim diri mereka sedang berjihad melawan orang-orang kafir. Nah, itu, ini sebabnya mereka seperti itu. Nah, wa akhrajahu al-mu'tazilah min dairatil iman, ya, dan kaum Mu'tazilah mengeluarkan orang beriman yang melakukan dosa besar itu dari lingkaran iman. Jadi kaum Mu'tazilah kesesatannya pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Walam yudkhiluhu fil kufri, tetapi mereka tidak memasukkan dalam kekafiran. Jadi dia bukan lagi mukmin, tapi dia tidak kafir. Apa itu? Ini kaum Mu'tazilah ini. Nah, ke Khawarij kan jelas, tegas. Batal Islamnya, batal keimanannya. Tidak ada yang tersisa. Yang sebab besar-besar itu. Maka dia berarti kafir. Kalau kafir, berarti kekal di neraka. Mu'tazilah mengatakan batal keimanannya. Tapi dia tidak masuk dalam kekafiran. Akhirnya muncul istilah mereka, sahibul manzila bainal manzilatain. Dia adalah pemilik, ya, posisi antara dua posisi. Bukan mukmin, bukan kafir. Apa itu? Ya itu, bukan mukmin, bukan kafir. Nah, enggak jelas ya. Ini Mu'tazilah. Baik. Bal ja'aluhu fi manzilatin bainal manzilatain. Bahkan mereka menjadikan orang itu berada pada posisi antara dua posisi antara mukmin dan kafir. Dia bukan mukmin, bukan kafir. Antara itu. Summa hakamu alaihi bi annahu minal mukhalladina fin nar. Kemudian mereka menghukumi atasnya bahwa dia termasuk golongan yang kekal di neraka. Adapun hukum di akhirat, nasib di akhirat sama dengan Khawarij. Tegas Mu'tazilah bahwa dia kekal di neraka. Tetapi dalam hal penamaan di dunia, Mu'tazilah tidak mau mengatakan dia kafir, tidak mau mengatakan dia mukmin. Ya, antara mukmin dan kafir. Tetapi sama dengan Khawarij, nasibnya di akhirat kekal di neraka. Kemudian waqabalahum, dan berhadapan dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah, kita lihatkan Mu'tazilah dan Khawarij ada sisi kesamaannya. Ya. Ada sisi kesamaannya, ekstrim mereka, ya. Ekstrim mereka dalam memvonis pelaku dosa besar. Nah, bedanya hanya tipis di situ tadi. Ya, bedanya tipis pada dalam hal penamaan di dunia, ya. Khawarij ya memastikan dia kafir, bukan mukmin, namanya kafir. Mu'tazilah mengatakan dia tidak mukmin, dia tidak kafir. Dia pada posisi antara ini dan itu. Tapi sama-sama mengekalkan dalam neraka. Nah, berhadapan dengan dua golongan ini kaum Murji'ah. Ya, kaum Murji'ah ini moderat. Ya, terlalu lunak. Tidak memberikan porsi ya keimanan yang sesungguhnya ya, dan konsekuensi pelaku ya maksiat yang sesungguhnya, tidak diberikan konsekuensi sesungguhnya. Nah, fa akhrajul amala minal iman, berawal dari konsep keimanan mereka, prinsip memaknai iman yang salah. Fa akhrajul amala minal iman, maka kaum Murji'ah mereka mengeluarkan amalan dari makna iman. Jadi kaum Murji'ah mengatakan amalan itu bukan bagian dari iman. Itu di luar makna iman. Ya, faqala ba'duhum, maka berkata sebagian kaum Murji'ah, innal imana huwal ma'rifatu faqat. Sesungguhnya iman itu maknanya hanya ma'rifah saja. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jika sudah mengenal Allah berarti dia beriman. Nah, berdasarkan definisi iman ini, ya, menurut definisi iman ini berarti Fir'aun beriman. Nah, karena Fir'aun mengenal Allah. Nah, sesuai dalam Al-Quran, ya, hanya saja Fir'aun itu menyombongkan diri dan tidak mau tunduk, ya, sehingga mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tapi dia, ya, mengenal Allah SWT. Dia mengetahui bahwa yang dibawa oleh Musa itu mukjizat dari Allah SWT. Nah, ya. Jadi hanya sekadar mengenal Allah berarti beriman. Tanpa menilik keyakinannya, keyakinan hatinya, tanpa menilik ikrarnya dan amalannya. Sekadar mengenal Allah berarti beriman dia. Ini sebagian kaum Murji'ah seperti ini memaknai iman. Ya, awit tasdiqu faqat, atau pembenaran dengan hati saja. Atau ada juga yang mengatakan, ya, jika dia sudah punya i'tiqad membenarkan meyakini, berarti sudah beriman, meskipun dia tidak ikrarkan dengan lisan dan tidak beramal. Nah, wa qalat ma'aha murji'atul fuqaha'i, dan berkata, ya, bersama dengan kelompok ini kaum Murji'ah dari kalangan fuqaha. Kaum Murji'ah dari kalangan fuqaha. Innal imana qaulun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi. Sesungguhnya iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan yang lisan, ikrar dengan lisan, wa tasdiqun bil qalb, pembenaran dengan kalbu. Ya. Jadi ada tambahan dari mereka lebih lengkap dari kaum murji'ah tersebut, ya. Murji'ah dari kalangan fuqaha ini menambahkan ini. Wal amala laisa minal iman. Tetapi amalan bukan bagian dari iman. Tetap menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dalam hal amalan. Amalan menurut ahlus sunnah wal jamaah, sebenarnya telah kita lewati di atas, amalan itu adalah bagian dari iman. Amalan itu adalah bagian dari makna iman. Makna iman meliputi keyakinan hati, ikrar dengan lisan, dan amalan. Sedangkan ini, murji'ah fuqaha mengatakan, amalan bukan bagian dari makna iman. Ya. Wa ankara as-salafu hadhihi al-aqwal as-sani'ata, dan kaum salaf mengingkari pendapat-pendapat yang jelek ini. Wa badda'u ahlaha, dan mereka mentabdi', memfonis mubtadi', ya, penganutnya. Wa dakhalat as-sufiyyah fil irja', lagi-lagi kaum sufiyah masuk dalam kesesatan irja, kaum murji'ain. Jadi di semua lini bid'ah ikut kaum sufi. Ya, dari awal kita prinsip pertama dalam hal asma wa sifat, kaum sufi masuk dalam kelompok sama dengan para penolak nama-nama dan sifat-sifat, ya. Dalam masalah takdir, ya. Ikut, ya. Masuk bersama kaum Jabriyah, ya. Di sini prinsip yang ketiga dalam masalah makna iman, sufiyah ikut sesat bersama kaum Murji'ah. Nah, ya, banyaknya kesesatannya kaum sufi. Nah, wal aslur rabi', prinsip yang keempat, annal qur'ana kalamullah. Qur'an itu adalah kalam Allah, firman Allah. Ya, yakni sifat Allah, bukan makhluk. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya, kalam Allah SWT adalah Al-Quran adalah kalam Allah, artinya Allah yang mengucapkannya, artinya itu sifat Allah, bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya, seperti makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah dengan kun, terciptalah kemudian tercipta, bukan, ya, itu adalah ayat-ayat yang Allah firmankan, yang Allah ucapkan, Allah yang mengucapkannya pertama kali, didengar oleh Jibril, Jibril membawanya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada para sahabat, ya, mengajarkannya kepada sahabat, para sahabat menghafalkannya, mencatatnya, ya, kemudian dimushafkan di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, dan terus sampai hari ini dicetak dalam mushaf-mushaf. Semua itu, ya, isi mushaf-mushaf itu, ayat-ayat yang tercetak di situ, tertulis di situ, adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang kita dengar dibaca oleh qori-qori ketika baca Quran, ya, yang dibaca itu adalah kalam Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Ya, bisa difahami. Jadi untuk lebih mematangkan ini, perhatikan terkait dengan ini ada tiga perkara. Perkara yang pertama adalah yang melafadzkan. Nah, yakni yang membaca, al-qari, yang membaca, ya, yang membaca Quran, yang membaca ayat Quran. Yang kedua, ya, perbuatan qari ini melafadzkan ayat yang dibaca, membaca, ya, melafadzkan dengan menggerakkan lisannya, menggerakkan bibirnya, ya, mengeluarkan suaranya untuk membacanya, itu at-talaffuz, ya, yakni perbuatan dia melafadzkan ayat. Yang ketiga, al-malfuz bih, yang dilafadzkan, yang dibaca. Nah, maka yang membaca, qori yang membaca makhluk, bukan? Qori yang membaca makhluk, kan? Makhluk. Nah, kemudian perbuatan dia membaca Quran, menggerakkan lisannya, ya, bibirnya, mengeluarkan suaranya membaca. Perbuatan dia melafadzkan membaca ayat, itu makhluk, bukan? makhluk. Yang dibaca, yang kita dengar, ya, yang kita dengar dari suaranya. Suaranya dia kan makhluk juga kan? Ya. Tapi yang kita dengar dibaca dengan suaranya itu. Yang kita dengar dibaca, ya. Yang kita dengar dibaca itu apa? Itu ayat Allah, itu kalam Allah, itu bukan makhluk. Ya. Dari mana itu asalnya? Pertama kali itu Allah sendiri yang mengucapkan. Ayat-ayat itu semua, Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, sampai An-Nas, ya. Semua itu, ayat-ayat itu Allah yang membacanya. Membacakannya pertama kali didengar oleh Jibril. Jibril menyampaikan kepada Muhammad dan Muhammad SAW membacakannya kepada sahabat dan seterusnya tadi. Nah, begitu ya. Nah, bisa difahami? Nah, ini ya akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Di antara sifat Allah Ta'ala yang ditetapkan oleh akidah Ahlus Sunnah Jamaah, yakin Ahlus Sunnah Jamaah, bahwa Allah punya sifat maha berbicara. Maha berbicara kapan saja Allah menghendaki Allah berbicara. Ya. Di antara yang Allah ucapkan adalah Al-Qur'an, kitab-kitab suci sebelumnya, ya, Injil, ya, Taurat dan yang lainnya. Isinya kitab-kitab suci itu adalah ayat-ayat yang Allah firmankan, sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki Allah berbicara dengan Nabi Musa, berbicara kepada Nabi Musa, ya. Baik, ketika Allah memutuskan suatu perkara dari atas arasy, ya, Allah merintahkan sesuatu, Allah berbicara, didengar oleh para malaikat pemikul arasy, ya, kemudian diteruskan ke para malaikat yang ada di setiap lapisan langit. Ya, Allah, ya, ketika hendak menciptakan sesuatu, berbicara dengan mengatakan apa? Kun. Allah jika hendak menciptakan sesuatu sangat mudah, hanya mengatakan kun, terciptalah. Fayakun, maka langsung tercipta. Setelah Allah mengatakan kun, langsung tercipta sesuai yang Allah inginkan. Jadi Allah, ya, berbicara. Maha berbicara kapan Allah menghendakinya, ya, sesuai kehendak Allah. Nah, dan diantara yang Allah ucapkan adalah Al-Quran. Jadi itu kalam Allah, ucapan Allah, sifat Allah Ta'ala, bukan makhluk. Nah, wa kaffara as-salafu man qala innal qur'ana makhluk. Kaum salaf mengkafirkan orang yang mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Ini salah satu kesesatan di bidang akidah, golongan yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ciptaan Allah. Kaum salaf mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Wa badda'u man qala lafzi bil Qur'ani makhluk. Dan mereka mentabdi', ya, mereka mentabdi', membid'ahkan orang yang memfonis mubtadi, orang yang mengatakan lafadzku, ya, dengan Quran makhluk, ya, hanya dengan kalimat singkat yang global seperti itu, lafadzku dengan Quran makhluk, ya, ini tidak jelas. Ini, ya, pada zaman Al-Imam Ahmad, ucapan ini muncul. Ucapan ini muncul dan itu ditahdir oleh Imam Ahmad. Itu dianggap bagian dari keyakinan Mu'tazilah Jahmiyah. Itu tetap membingungkan dan tetap menjadi, ya, jembatan bagi kaum Jahmiyah Mu'tazilah untuk menuju akidah sesat bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena kata lafadzku dengan Quran makhluk ini global. Apa ini maksudnya lafadzku dengan Quran makhluk? Nah, ya, ini bisa dimaknai bahwa yang dilafadzkan, yang dibaca yaitu ayat-ayat Quran makhluk. Nah, bisa dimaknai begitu kan? Nah, beda kalau dirincikan seperti yang Anda rincikan di awal. Nah, ya, seperti yang rincikan di awal. Nah, ya, yaitu rincikan. Ada tiga hal, ada tiga perkara. Nah, orang yang melafadzkan, yakni qori, pembaca Quran yang melafadzkan jelas makhluk. Kemudian lafadz, yakni talaffuznya, perbuatan dia melafadzkan membaca itu jelas makhluk. Tapi lafadz Quran yang dilafadzkan, ayat-ayat yang dilafadzkan, yang dia baca, yang kita dengar dibaca, itu apa? Itu ayat Allah, itu sifat Allah, itu kalam Allah, bukan makhluk. Harus diperjelas. Adapun kalimat global seperti ini enggak bisa. Ya. Naam, au tawakkuf. Au tawakkufa. Naam, au tawakkufa atau dia tawakkuf juga ditabdi' oleh kaum salaf. Faqala al-Qur'anu kalamullah wa la aqulu makhluq wa la ghairu makhluq. Dia tawakkuf abstain. Tidak memperjelas sikapnya. Keyakinannya dia mengatakan Quran itu kalam Allah. Dan saya tidak mengatakan makhluk, tetapi saya juga tidak mengatakan bukan makhluk. Ini juga muncul di zaman fitnah khalqul Quran di zaman Imam Ahmad, juga ditahdir oleh Imam Ahmad. Ya, juga ditabdi oleh Imam Ahmad. Ya, yang selamat hanya orang yang mengatakan Al-Quran kalamullahi ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya. Subhanallah, Al-Imam Al-Bukhari terkena diuji oleh Allah SWT dengan fitnah besar di akhir hidupnya dengan masalah ini. Ya, bersama gurunya Muhammad bin Yahya Dzuhli ketika masuk ke dalam perjalanan rihlahnya masuk ke negeri ke Naisabur, tempat keberadaan Imam Muslim yang juga menjadi muridnya, ya, dan mengidolakan Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Naisabur salah satu kota yang paling utama di Khurasan. Di sana banyak ahli hadis, termasuk syekhnya Al-Imam Al-Bukhari dan juga yakni semasa dengan Al-Imam Al-Bukhari, tapi Al-Imam Al-Bukhari punya riwayat dari Muhammad bin Abdulhadi. Nah, ada di sana imam besar, ya, tokoh utama di negeri itu namanya Muhammad bin Yahya Dzuhli. Dan itu termasuk syekh yang Al-Imam Bukhari mengambil hadis darinya. Nah, tapi juga semasa. Nah, artinya sama-sama tingkatannya. Nah, ya. Sama-sama tingkatannya. Dan Al-Imam Al-Bukhari ketika datang disambut, ya, disambut hangat oleh ahli hadis di sana. Nah, dan Al-Imam Al-Bukhari membuat majlis hadis di sana. Nah, qadarullah ma syaa fa'al. Ya, terjadi persaingan majlis. Terjadi persaingan majlis, ya, karena kehebatan Al-Imam Bukhari yang merupakan ahli hadis paling hebat di zaman itu. Naam, dengan kehebatan hafalannya. Naam. Dan fikihnya, dan dia salah satu imam dari imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah. Muhammad bin Dzuhli imam Ahlus Sunnah Jamaah. Naam. Ya. Sampai pada terjadinya fitnah itu dengan kedatangan Al-Imam Al-Bukhari. Yang kedatangan Imam Al-Bukhari, majelisnya Muhammad bin Yahya Dzuhli itu terlihat ada perubahan, tidak seramai sebelumnya. Ya, karena tersedot ke majelisnya Imam Bukhari. Ya. Ya, namanya seorang muhaddits baru datang, apalagi dia sangat terkenal di dunia, ya. Maka ya banyak yang tertarik. Sehingga tampak jelas memang ada surut, ya, yang menghadiri majelisnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, kemudian di zaman itu ya ada ahlul fitan, ya, ada orang-orang yang gemar mencari-cari fitnah. Al-muhim sampai pada tingkatan tahap Imam Al-Bukhari diuji dengan pertanyaan, ya. Jadi disebarkan fitnah bahwa Imam Al-Bukhari termasuk penganut lafzi bil Quran makhluk. Termasuk penganut lafadzku dengan Quran itu makhluk. Nah, dan ini dijadikan celah oleh Muhammad bin Yahya Dzuhli untuk mentahdir Al-Imam Al-Bukhari. Nah, sampai Muhammad bin Hayyan Uhli ya mentahdir Imam Al-Bukhari gara-gara itu. Jadi ditanya Imam Al-Bukhari di majelisnya. Nah, tentang ini Imam Al-Bukhari ditanya apakah Anda mengatakan itu? Ya, Imam Al-Bukhari tidak jawab. Ditanya dua kali Imam Al-Bukhari tidak jawab. Yang ketiga kalinya Imam Al-Bukhari menjawab af'alul ibad makhluk. Ya. Wal Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah. Af'alul ibad makhluk. Perbuatan hamba-hamba itu makhluk. Ya, ini perbuatan hamba melafadzkan Quran itu makhluk. Imam Bukhari merincikan. Nah. Ya. Wa kalamullah ghairu makhluk. Wal Quranu kalamullah ghairu makhluk. Quran itu kalam Allah bukan makhluk. Nah. Al-muhim. Ya. Karena ada kalimat ya dari Imam Al-Bukhari af'alul ibad makhluk ya ini jadikan celah terjadinya fitnah sampai pada tahap ya subhanallah Imam Muhammad bin Yahya Dzuhli yang sampai kepada dia ya bahwa Imam Al-Bukhari termasuk penganut lafzi bil Quran makhluk lafaznya Quran makhluk maka difonis ya, sesat oleh Muhammad bin Hadzuhli dan mengatakan barang siapa hadir di majelisnya Al-Bukhari tidak boleh hadir di majelisku karena berarti dia berakidah seperti Al-Bukhari. Jika dia hadir di majelisku tidak boleh hadir di majelisnya Al-Bukhari. Nah, sampai pada tahap itu. Ya, Al-Imam Al-Bukhari sebagian orang melobi untuk menarik ucapannya tidak mau Al-Imam Al-Bukhari dan dia minta supaya datangkan hujjah. Ya, bahwa dia salah. Karena apa yang diucapkannya memang benar. Nah, kata Ibn Utsaimin rahimahullah pada salah satu penjelasan beliau tentang itu mengatakan mazhabnya Al-Bukhari benar. Al-Bukhari merincikan af'alul ibad makhluk. Perbuatan hamba-hamba itu makhluk. Artinya perbuatan hamba membaca Quran, perbuatan dia melafadzkan, itu makhluk. Adapun Quran yang dibaca, kalamullah bukan makhluk. Tidak ada salahnya. Namun begitulah, itu ada sisi-sisi ya, sebagaimana dijelaskan dan itu dijelaskan oleh Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamin Nubala pada biografi Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari juga ada ucapan bahwa ada sisi hasad yang menimpa Muhammad bin Yahya Dzuhli kepada dirinya dikarenakan daya tarik majelisnya yang begitu kuat mempengaruhi majelisnya Muhammad bin Yahya Dzuhli. Nah, sampai pada tahap ketika Muhammad bin Yahya Dzuhli ketika Muhammad bin Yahya Dzuhli mengatakan di majelis, ya, barang siapa masih hadir di majelisnya Al-Bukhari, fattahimuh. Ya, maka tuduhlah dia. Nah, dia muttaham. Dia tertuduh berakidah sesat seperti Al-Bukhari. Itu tadi, tidak boleh hadir di majelis saya. Jika hadir di sini, tidak boleh hadir di sana. Al-Imam Muslim, ya, adalah penggemar Al-Imam Al-Bukhari. Dan sangat mengagumi Imam Al-Bukhari ya dan dia membela Imam Al-Bukhari karena tahu Imam Al-Bukhari tidak salah ketika Muhammad bin Yahya Dzuhli dan dia juga muridnya Muhammad bin Yahya Dzuhli ketika Muhammad bin Yahya Dzuhli mengatakan itu Imam Al-Bukhari mengangkat kitabnya dan ridanya ya menunjukkan dia tidak setuju dan dia keluar berdiri di tengah majelis dengan terang-terangan dia bawa kitabnya keluar meninggalkan majelisnya Muhammad bin Yahya Dzuhli setelah itu dia mengirim kepada Muhammad bin Yahya Dzuhli semua riwayat-riwayatnya yang dia tulis dari Muhammad bin Yahya Dzuhli dikembalikan oleh Imam Muslim kepadanya dalam rangka ya membela gurunya itu Al-Bukhari. Dua-duanya gurunya tapi dia membela Al-Bukhari karena Al-Bukhari dalam hal ini terzalimi tidak salah ya. Tapi gara-gara itu disebutkan oleh Az-Dzahabi ada riwayat disitu disebutkan gara-gara itu Muhammad bin Dzuhli semakin marah dan mengatakan dia tidak boleh tinggal bersamaku di negeri ini. Akhirnya Al-Bukhari khawatir, takut. Setelah ucapan itu, maka Al-Bukhari pun keluar dari Khorasan, ya, setelah kejadian itu. Ya, dan Al-Bukhari akhirnya hidupnya tidak tenang setelah itu. Sebagian orang bersikap kepada beliau masuk di negeri satu negeri, ya, disikapi, tidak diterima, sampai pindah-pindah ke negeri yang lain, sampai akhirnya wafat Al-Imam Al-Bukhari. Namun, ya, sepeninggal beliau tampak ya, sebagian dah disebutkan oleh Daibah, sebagian mereka yang memfitnah Imam Al-Bukhari, menuduh Imam Al-Bukhari taubat. Ya, mereka menyadari bahwa Imam Al-Bukhari tidak salah dan mereka taubat dari kesalahan mereka menyikapi Imam Al-Bukhari, dan fitnah itu tidak menggoyangkan kedudukan Imam Al-Bukhari. Sahihul Bukhari, kitab Sahihul Bukhari, ya, tetap merupakan kitab paling sahih yang telah diterima oleh seluruh umat Islam setelah Al-Quran, ya. Kemudian urutan ketiga, ya, setelah Al-Quran, Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Nah, dan begitu pula kitab-kitab Al-Bukhari yang lainnya, ya, ucapan-ucapan Al-Bukhari semuanya, ya, tetap menjadi rujukan. Jadi dia tidak tidak rusak dengan sebab fitnah tersebut, karena itu hanya fitnah, ya. Wallahul musta'an. Nah, jadi yang bahaya kalau seseorang mengglobalkan. Nah, ini yang bahaya ini yang disebutkan di sini. Ya, ini yang ditahdir Imam Ahmad di zamannya. Dia mengatakan, "Lafadzku dengan Quran makhluk." Ah, ini yang bid'ah. Ataupun dirincikan seperti yang saya jelaskan tadi, ya, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian waqalatil asy'ariyah, kata kaum asy'ariyah, asy'ariyah, "Inna kalamallahi huwal kalamun nafsi." Sesungguhnya kalam Allah adalah kalamun nafsi, ucapan diri. Ucapan diri. Artinya apa? Menurut asy'ariyah, Allah itu tidak pernah berbicara membacakan ayat-ayat Al-Quran. Allah tidak pernah berbicara, ya, mengucapkan, memfirmankan ayat Al-Quran, tidak pernah. Nah, ya, Ahlussunnah Jamaah kan mengatakan Allah Maha berbicara. Allah berbicara dengan suara yang didengar. Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali membaca ayat-ayat itu dengan suara yang didengar oleh Jibril. Jibril membawanya kepada Muhammad dan seterusnya. Asy'ariyah mengatakan, ya, Allah punya sifat berbicara, tapi Al-Quran itu tidak pernah diucapkan oleh Allah. Ini asy'ariyah. Ya, jadi jangan terkecoh dengan asy'ariyah menetapkan sifat kalam. Ya, menetapkan sifat kalam, 7 sifat ditetapkan oleh mereka, 7 sifat dimiliki oleh Allah Ta'ala yang ditetapkan asy'ariyah, salah satunya sifat kalam, tapi versi asy'ariyah menetapkan sifat kalam Allah beda dengan versi Ahlus Sunnah. Asy'ariyah mengatakan itu kalamun nafsi, itu ucapan diri Allah. Artinya Quran itu hanya makna-makna yang ada dalam diri Allah, tetapi Allah tidak pernah mengucapkan ayat-ayat itu. Wal Quranul ladzi baina aydina makhluk, kata mereka, Quran yang ada di hadapan kita itu adalah makhluk. Itu makhluk. Karena bukan Allah yang mengucapkannya. Meskipun makna itu ada dalam diri Allah SWT. Ya. Mereka mengatakan itu hanyalah ungkapan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu yang ada di hadapan kita, di tangan-tangan kita dalam mushaf, itu hanya ungkapan dari makna-makna yang ada dalam diri Allah, bukan Allah yang mengucapkannya. Itu makhluk. Makhluk yang mengungkapkan makna-makna yang ada pada diri Allah. Ini asy'ariyah. Wa taba'ahum as-sufiyyatu fi dzalik. Lagi-lagi sufi, ya, kaum sufi mengikuti asy'ariyah pada akidah ini. Lagi-lagi sesat di sini kaum sufi. Ya. Wallahul musta'an. Al-Aslul Khamis. Masuk. Hah? Dibantu lagi? Baik. Prinsip yang kelima, dalal kitab wa sunnat wa ijma' ahli sunnati. Al-kitab, hadis dan ijma' ahli sunnah. Perkataan ahli sunnah. Ya. Ala makanatis sahabati wa manzilatihim. Quran, hadis dan ijma' ahlus sunnah menunjukkan kedudukan para sahabat Nabi. Sahabat radhiyallahu anhum, sahabat pendamping Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wa manzilatihim 'indallah, dan manzilah kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping, penolong Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaqad asna Allahu alaihim, sungguh demi Allah, sungguh benar-benar Allah taala telah memuji mereka, menyanjung mereka. Wa zakkahum, Allah telah mentazkiyah, merekomendasi mereka. Wa kadzalika athna 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zakkahum, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyanjung mereka, merekomendasi mereka. Wa bayyana anna hubbahum iman, dan Nabi menjelaskan bahwa mencintai para sahabat Nabi adalah tanda keimanan seseorang. Wa bughdhuhum nifaqun, membenci salah satu sahabat Nabi, para sahabat Nabi, ya, adalah tanda kemunafikan. Li'annahum amanu billahi wa rasuli, karena sesungguhnya para sahabat Nabi itu, para sahabat itu mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Haqqal iman, dengan sebenar-benarnya iman, iman hakiki. Wahazu qasabas sabqi fil amal, dan mereka telah melampaui yang lainnya dalam hal amal soleh, tidak tertandingi oleh generasi-generasi yang datang setelahnya. Ya, dalam beramal bi awamirillahi wa jitinabi nawahihi, dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tidak ada yang mengalahkan mereka. Ya, wajahadu li'i'la'i kalimatillah, mereka telah berjihad, berjuang, berjihad di jalan Allah bersama Nabi alaihi salatu wassalam sepanjang hidup mereka untuk kejayaan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa raga mereka. Ya, sekian syuhada yang mati syahid, gugur di medan jihad dari kalangan sahabat terpilih. Ya, naam, begitu pula mereka yang ya sampai pada derajat itu meskipun mati di atas tempat tidurnya. Naam, dan dia sangat menginginkan syahadah, ya, tetapi tidak terbunuh di medan jihad. Naam, seperti Saifullah Al-Maslul, pedang Allah SWT yang terhunus, yaitu Khalid ibn al-Walid, yang sangat menginginkan mati syahid di medan perang, sehingga ketika menjadi panglima perang di sejak masa sejak zaman Nabi SAW dan lanjut di zaman Khalifah Abu Bakar, ya, dia selalu terdepan dalam berjihad dan paling terdepan duel, ya, mendahului yang lain. Tapi subhanallah, ya, Allah SWT tidak menakdirkan dia gugur di medan jihad. Nah, tapi mati di atas kasurnya, di atas pembaringannya. Baik. Nah, jadi para sahabat sepeninggal Nabi SAW, mereka terus berjihad. Terus berjihad, terus berjihad. Tidak berhenti. Sampai, ya, mereka ada yang gugur di medan jihad, ya, kemudian di sepeninggal Nabi di masa Khalifah Abu Bakar atau Khalifah Umar dan seterusnya. Nah, tayyib, wa wahadallahu ala aidihim umaman wa syu'uba, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk, ya, melalui tangan mereka, tangan-tangan mereka, sekian banyak umat, sekian banyak, ya, bangsa, ya, melalui tangan-tangan mereka. Supaya kita tahu, ya, bagaimana na'am jihad mereka, ya, menaklukkan Romawi, Persia, dan terus sampai ke Afrika, terus untuk menyebarkan Islam, ya. Dan banyak negara, wilayah ditaklukkan oleh mereka tidak dengan pertumpahan darah, dengan peperangan, tetapi dengan, ya, hikmah mereka. Nah, ila akhiri fadailihim allati lam yasbiqhum ghairul anbiya'i, lam yasbiqhum ghairul anbiya'i sabiqun. Nah, dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat sangat banyak, ya. Sementara ini adalah ringkasan, ya. Jadi hanya isyarat. Naam. Sekian banyak keutamaan-keutamaan mereka yang tidak ada yang mengalahkan mereka dalam keutamaan-keutamaan itu selain para nabi, ya. Tidak ada satupun yang bisa mengungguli mereka selain barisan para nabi. Oleh karena itu sahabat, sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah generasi terbaik setelah deretan para nabi dan rasul. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq, manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, ketiga yang ketiga Uthman, kemudian keempat Ali, kemudian enam yang lainnya dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga dan seterusnya. Naam, khairun nasi qarni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaq alaihi. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yaluna tsumma alladziina yaluna. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasiku. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka itu generasi tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya tabi'in. Ini persaksian ya di antara hadis dalil-dalil yang disyaratkan sebelumnya. Yang merekomendasi para sahabat. Dan ini merupakan dalil bahwa para sahabat generasi terbaik, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Nah, oleh karena itu setelah para nabi dan rasul, manusia terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ya. Wala yalhaquhum lahiqun, dan tidak ada satupun setelah mereka, setelah generasi mereka yang bisa ya, yang bisa mengejar keutamaan mereka. Keutamaan mereka bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak berkesempatan bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ya. Oleh karena itu disebutkan tentang Abdullah bin Mubarak, ya, seorang alim yang seluruh amal soleh dikerjakan oleh dia, alim, ahli hadis, ahli fikih, ya, ada jihad fisabilillah, berjihad. Ya, terjun dalam jihad, berperang. Ya, kaya raya, dia yang mendanai murid-muridnya, termasuk Fudail bin Iyad. Ya, kemudian menjadi imam itu. Ya, ketika dia di Masjidil Haram, termasuk dana dari Abdullah bin Mubarak. Nah, ya, luar biasa Abdullah bin Mubarak. Nah, sampai dikatakan bahwa seluruh amal soleh telah dikerjakan oleh Abdullah bin Mubarak. Hanya satu yang dia tidak punya, yaitu apa? Tidak bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Satu ini, syarafus suhbah, kemuliaan persahabatan dengan Nabi. Ini kemuliaan tersendiri yang tidak bisa digapai oleh generasi setelahnya. Nah, faman abghadahum, maka barang siapa membenci para sahabat, au sabbahum, atau mencaci sahabat, fahuwa dhal, maka dia sesat. Ya, wa bughdhuhu lahum min alamati nifaqih, kebencian seseorang terhadap para sahabat itu adalah ciri tanda kemunafikan pada dirinya. Wa man kaffarahum fahuwal kafir, barang siapa mengkafirkan sahabat, dialah yang kafir. Ya, vonis kafir itu kembali menimpa dirinya, dialah yang kafir. Nah, mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, menjatuhkan kredibilitas sahabat, itu sama saja meruntuhkan Islam. Karena ya, Quran, hadis-hadis Nabi yang merupakan sumber syariat, semuanya riwayat dari para sahabat. Semuanya dari sahabat. Nah, muridnya Nabi SAW, para sahabat, mereka meriwayatkan Al-Quran secara mutawatir. Ya, baik, mereka yang memushafkan Quran di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika mereka dijatuhkan kredibilitasnya, mereka dikafirkan, ya, dicela, ya, mereka tidak terpercaya, mereka fasik dan seterusnya, itu sama saja berarti, ya, semua riwayat yang datang dari para sahabat dari para sahabat tidak bisa diterima, berarti, ya, syariat yang datang ini, ya, dari Nabi SAW yang berdasar Al-Quran dan Hadis runtuh, diruntuhkan. Nah, oleh karena itu, ya, musuh Islam kaum Syiah menjadikan sahabat sebagai sasaran mereka. Nah, ya, mereka para sahabat, ya, disasar oleh kaum Syiah, ya, untuk dicela, dijatuhkan, ya, karena mereka punya ajaran sendiri. Nah, Allahul Musta'an. Wa terakhir tersedikit, hadhihi lamhatun mujazzatun, ini adalah lirikan ringkas, ya, lirikan ringkas. Wala majala listifai usuli ahli sunnah, dan tidak ada na'am kesempatan untuk menyampaikan yakni tidak ada tempat, ya, ruang untuk bisa menyebutkan seluruh prinsip ahlus sunnah secara menyeluruh, ya, dalam kesempatan yang sama. Naam. Allati man khalafa fiha, yang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah itu barang siapa menyelisihi au fi ba'di, atau menyelisihi sebagiannya, hakamu alaihi bil bid'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahlus Sunnah Jamaah menghukumi pelakunya dengan bid'ah sebagai mubtadi. Wa akhrajuhu min da'irati Ahlus Sunnah, dan mereka mengeluarkan pelakunya dari lingkaran Ahlus Sunnah. Walau intama ila ahli hadis, meskipun dia menisbatkan, menyandarkan dirinya termasuk pengikut ahli hadis, termasuk dari kalangan ahli hadis, mengikuti ahli hadis, tapi ada satu prinsip, satu saja, jangan tunggu dua, satu saja prinsip Ahlus Sunnah ya yang dia selisihi, maka dia bukan Ahlus Sunnah ya, meskipun dia ya menyandarkan dirinya bagian dari pengikut ahli hadis atau ilal madzhab al-arba', atau dia pengikut ya empat mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad atau ghairi atau selainnya ya. Yang menjadi tolak ukur barometer seseorang ahli sunnah atau bukan adalah usul tersebut, prinsip-prinsip itu ya, prinsip-prinsip itu. Barang siapa menyelisih salah satunya berarti bukan ahli sunnah. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna lis-sufiyati nasiban wafiran minal bid'ah. Tidak diragukan lagi bahwa kaum sufi mereka punya bagian yang sangat banyak dari bid'ah-bid'ah itu, telah ditunjukkan tadi sebagiannya oleh Syekh Rabi ya. Sekian prinsip tadi diangkat, mesti di situ sufi masuk sesat bersama sebagian kelompok yang sesat itu ya. Wala yughni anhum syai'an tasatturuhum bil madzahibil arba'ah, dan tidak bisa menolong ya mereka kaum sufi untuk bisa selamat ya. Apa yang mereka lakukan, bertameng di balik mazhabnya empat, mengatakan kami pengikut mazhab Syafi'i, kami pengikut mazhab Syafi'i, kami pengikut mazhab Syafi'i misalkan ya, tetapi dia berakidah ya sufi, berprinsip dan prinsip kaum sufi ya, maka tetap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun mazhab fikihnya mazhab Syafi'i, tapi prinsipnya menyelisih prinsip Asy-Syafi'i dalam masalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Asy-Syafi'i salah satu dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, meskipun mengaku di atas mazhab Syafi'i, tetapi menyelisih prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip akidah Syafi'i, ya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, maka tetap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka tidak bisa berlindung, bertahan dengan itu. Nah, ini akhir penjelasan Syekh Rabi. Nah, dari kitab Majmu' Kutub Rasul Syekh dalam bantahan beliau terhadap kesesatan Abdul Aziz Al-Qari yang membela kaum sufi. Barakallahu fikum. Ada tersisa sedikit ya. Mungkin kita bisa selesaikan nanti setelah salat Asar insyaallah. تفضل جزاكم الله خير. الحمد لله.